замастили всі шпарини, закінчили ремонт, знову завантажили вугілля, взяли на борт нову команду і попливли до Бангкока. За тиждень ми повернулися. Команда сказала, що не плистиме до Бангкока 150 днів подорожі на посудині, з якої треба помпувати воду 8 годин на добу. І в морських документах знову з'явився невеличкий абзац «Юдея Барк». Від Тайна до Бангкока вугілля. Повернулася до Фалмута з течією і командою, яка відмовилася виконувати обов'язки. Були нові зволікання, нові дріб'язкові ремонти. На один день зазирнув судновласник і запевнив, що корабель справний, як скрипочка. Бідолашний старий капітан Б'єрт, унаслідок клопоту й принижень, скидався на примару англійського шкіпера. Не забуваймо, він мав 60 років, і то було його перше капітанське плавання. Магон казав, що то все дурниця і скінчиться лихом, а я любив корабель більш, ніж будь-коли. І мені страшенно кортіло потрапити до Бангкока. До Бангкока – магічна, благословенна назва. Месопотамію навіть порівнювати годі. Не забуваймо, я мав 20 років, і то було моє перше плавання другим помічником капітана, а схід чекав мене. Ми відпливли з новою командою, вже третьою, і стали на якір на зовнішньому рейді. Корабель тік гірше, ніж будь-коли. Здавалося, ніби кляті корабельні теслі навмисне прокрутили в ньому дірку. Цього разу ми навіть не вийшли у відкрите море. Команда просто відмовилася підходити до браншпіля. Нас знову відбуксирували на внутрішній рейд. І ми стали місцевою пам'яткою, дивовижею, елементом пейзажу. Люди показували нас приїжджим і казали – ось барк, що пливе до Бангкока і стоїть уже тут півроку, тричі повертався. В неділю хлопчаки, пропливаючи повз нас у човнах, кричали «Аго, в Юдеє!». А якщо над планширом показувалася чиясь голова, запитували «Куди ви пливете?». «До Бангкока?» і сміялися. Нас на борту було тільки троє. Бідолашний старий капітан сумував у своїй каюті. Магон узявся куховарити і несподівано розкрив увесь притаманний французові генії готувати невеличкі чудові трапези. Я мляво дбав про такелаж. Ми стали жителями Фалмута. Нас уже знав кожен крамар. У перукаря чи в тютюнника нас по-приятельському запитували. «Як, по-вашому, ви коли-небудь дістанетесь до Бангкока?» Тим часом судновласник, корабельні теслі та фрахтувальники чубилися між собою в Лондоні, а наша платня кінчалася. Подайте пляшку. То було жахіття. Морально було ще гірше, ніж коли доводилося помпувати воду, щоб не затонути. Здавалося, ніби світ забув про нас, ніби ми нікому не належимо. Нікуди не дістанемось. Здавалося, ніби нам, мов зачарованим, до віку судилося жити на внутрішньому рейді, ставши посміховиськом і темою приказок для прибережних нероб і шахраюватих човнярів. Я отримав платню за 3 місяці та 5 днів відпустки і миттю рушив до Лондона. Мені знадобився день, щоб доїхати до міста, і ще один день, щоб повернутися. Але моя 3-місячна платня однаково щезла. Я навіть не знаю, куди вона поділася. Здається, я ходив до театру «Вар'єте», снідав, обідав та вечеряв у якомусь шикарному ресторані на Ріджен-стріт і вчасно повернувся на корабель, не перевізши нічого, крім повної збірки творів Байрона і нового дорожнього пледу, щоб показувати, що я заробив за 3 місяці праці. Човняр, який відвозив мене на корабель, привітався. «Привіт! Я думав, що ти вже покинув стару шкаралупу. Вона ніколи не допливе до Бангкока. Оце й усе, що ти знаєш про неї, зневажливо кинув я, але пророцтво мені не сподобалося. Несподівано, і то з усіма повноваженнями, з'явився якийсь чоловік, мабуть, чийсь агент. Він був червонопикий, повнився нездоланної енергії і мав веселу душу. Ми знову повернулися до життя. До нашого борту підтягли старий корабельний корпус, пересипали туди наш вантаж, а потім ми стали в сухий док, щоб зняти мідну обшивку. Не дивно, що корабель тік. Бідолашна посудина, зазнавши перенапруг під час шторму, немов з огидою повипльовувала все клоча зі своїх нижніх швів. Її знову законопатили і просмолили, наново оббили міддю і зробили герметичною, мов пляшка. Ми повернулися до старого корабельного корпусу і знову завантажили наше вугілля.